Blaðsíða 96. Stundum líkar okkur alls ekki við okkur sjálf og þá ósku við þess kannski að við værum einhvern veginn allt öðruvísi en við erum. Þá getur okkur hætt til að gleyma þeim góðu eiginleikum sem við erum gætt. Þannig var lævirkin í sögunni hér á eftir. Þessi saga er úr dæmisögum Esóps og er meira en 2500 ára gömul.